Radio Sosili. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген майның 16-сы, пәнҗешәмбе көне, микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда татар авылларыннан иң зур авыл дип саналган һәм 10 меңнән артык халык яшәгән Урта Әлезәндәге бер мәхәллә Русия Үзәк диния нәзарәте, ягъни мөфти Тәлгат Таҗетдингә караган мөфтияттан чыгып, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдингә караган диния нәзарәтенә күчү карарына килгән. Кырым татарлары матәм чараларын әзерләнә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Уфа вакыты белән көндезге эш тулганда Башкортстан югары мәхкәмәсенең Уфадагы эш бинасыннан да хезмәткәрләр һәм андагы мәхкәмә утырышларына чакырылган кешеләр ашыгыч рәвештә урамнарга чыгарылды. Сәбәбе билгесез кешеләрнең югары мәхкәмә биналарына шартлаткычлар куелуы турындагы хәбәрләр. Югары мәхкәмәдә 500ләп хезмәткәр эшли, шуңа истәп андагы утырышларга чакырылган кешеләрне дә исәпләгәндә эш бинада җәмгыясе 1000гә якын кеше булган дип әйтелә. Югары мәхкәмәнең Уфада Матросов, Цюрюп һәм Пушкин урамнарында биналары бар. Аларның барысыннан да халык чыгарылып бетә. Тиз арада аларга махсус өйрәтелгән этләр белән полиция хезмәткәрләре гадәттән тыш хәлләрнең һәр төрле махсус машиналары, янгын сүндерүчеләр китерелә. Иң беренче итеп Пушкин урамында урнашкан бинаны тикшереп бетерәләр. Анда шартлаткыч табылмый. Әле эшләр Матросов һәм Цюрюп урамнарында бара. Мәхкәмә хезмәткәрләре 3 сәгатькә якын урамда тора. Мәхкәмә хезмәткәрләре әйтүенчә, аларны урамга чыгарганда артык курку әтеш-тәртеш булмаган. Югары мәхкәмәдә төрле җинаять эшләрен тикшергән утырышларның иң күпчелеге гадәттән нәкъ менә атна кичкеннәрендә уза. Бүген Коръән китабындагы кайбер сүрәләрнең экстремистик булу-булмавын тикшерү дә көн тәртибенә кертелгән булган. Шунысы да билгеле булды, Кушнаренко район мәхкәмәсе бинасында да шартлаткыч куелуы турында хәбәр була. Анда да тикшерү эшләре баруы турында хәбәр ителә. Кировның Ленин район мәхкәмәсендә оппозиционер Алексей Навальныйга карата мәхкәмә тыңлаулары 20 майда үтәчәк. Навальный ул көнне Аэрофлотның җитәкчеләр шурасына җибәрүен сораган иде, ләкин хөкемдар бу мөрәҗәгатьне кире какты. Бүген мәхкәмә тыңлауларында Кировлеш ширкәте урынбасары Лариса Бастригина чыгыш ясады. Навальный Кировлеш ширкәтеннән акча урлауда гаепләнә. АКШ президенты Барак Обама бүген Ак-Йортта Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган белән чираша сөйләшү Сүриядәге сугыш турында булыр дип фаразлана. Бу атнада гына Төркиянең Сүрия белән чик буенда 2 машинага куелган бомбалар шартлап дистәләгән кешенең үлеменә китерде. Анкара террор гамәлләрендә Сүрия күзләү хезмәтен гаепләде. Эрдоган Обамадан Башар Асадның Сүрия президенты урынын читләштерү өчен басымнар турында сорарга җыена. Вашингтон Төркиянең Сүриядә тынычлык урнаштыруга багышланган халыкара җыенны оештыруын тели. Обама Эрдоган очрашуында төбәктәге башка мәсьәләләр, аерым алганда Израиль-Фәләстин низагы, Төркиянең Ирактагы Курдистан төбәге белән килешүләре Кыпрысның берләшү ихтималы телгә алынır дип көтелә. 3-7 июнь көннәрендә Казанда Нәүрүз халыкара төрки телле театрлар фестивале узачак. Ул быел 11-нче тапкыр оештырыла. Анда барлыгы 550-ләп театр әһле катнашыр дип көтелә. Фестиваль берничә мәйданда узачак. Бугали Аскар Камал, Карим Тинчурин, Яшләр, Курчак театры һәм Качалов театрының кеше залы. Фестивальнең бюджеты 8 миллион сум. Ул Татарстан, Русия мәдәният министрлар, Татарстан президенты гранты һәм иганәчеләр акчаларына уза. Русияның хоккей җыелма такымы чирек финалда АКШ такымын 8-3 исәбе белән җиңелде. Чирек финал Стокгольм һәм Хельсинкидә уса, Русия инде медальләр өчен ярыша алмаячак. Зинатулла Биләлетдинов җитәкләгән Русия җыелма такымы узган елны дөнья чемпионы исеменә лаек булган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар авылларыннан иң зур авыл дип саналган һәм 10 меңнән артык халык яшәгән Урта Әлезендәге бер мәхәлләдә инде 1 елдан артык шау-шу дәвам итә. 44-нче мәхәллә дип аталган бу мәчет Русия Үзәк диния нәзарәте, ягъни мөфти Тәлгат Таҗетдингә карый. Моннан тыш авылда тагын бер мәхәллә рәсми рәвештә әлеге мөфтиятнеке санала, гәрчә Уфа белән бернинди элемтә дә булмаса да, чөнки монда табигый җәмәгать кешеләре гыйбадәт кыла. Ә калган 8 мәчет Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдингә караган Пенза өлкәсе диния нәзарәтенә керә. Бу көннәрдә әлеге 44-нче мәхәллә Таҗетдин мөфтиятеннән чыгып Гайнетдиннекенә, ягъни аның Пензадагы мөфти Ислам Дашкенгә күчү карарына килә. Моның сәбәпләре турында мәхәлләнең юристы Ирек Беккинин белән сөйләштек.
Монда 1 елдан артык бара шундый бутылыш бара. Мәхәлләдә имам булып мөфти Адел Шаюнкин иде. Ну, ул инде саннан чыккан шундый безобразный эшләп, халык аны бөтенләй аның артына оемыйлар иде, мәчеттә баскылар артына, мифти имам булган кешенекене, Тәлгат Таҗетдиннең кешесене. Ну, аның урынына Абубәкер Бикмаев дигән кеше бик тырышкан иде басарга. Абубәкер Бикмаев үз вакытында Тәлгат Таҗетдиннең заместителе дә булган. Анда ниндидер начарлыклар эшләгән Уфада, шуннан Тәлгат Таҗетдин аны бик яратмый Абубәкер Бикмаевны. Ул килә Әләзәнгә, Урта Әләзәнгә, һәм Абубәкер Бикмаевка басарга бирми имамлыкка. Ну, аннан җәен инде бу июль айларында халык чыдамады, төшерде, куып җибәрделәр Бадел Шаюнкинне бөтенләй, мөфтине. Аны нурына куйдылар Али Якупов дигән яш имамны, имам хатип. Ул үзе Коръән хафиз, төрле конкурсларда зур урыннар ала Коръән уку буенча. Бик белемле кеше, яш кеше. Халык аны яратып алды. Ну, Тәлгат Таҗетдин дә үзе аны шулай таныды, бирде үзенә таныклык, син имам дип. Чапан үзенә китерде, башына чалма деген идән Уфадан, Уфага баргач. Шул вроде бөтен нәрсә яхшы диеп. Әмма бу бөтен интригаларның бар иде ике кеше, Джафар Бибарсов һәм Казим Якупов дигән. Аларның яннарында Гаяз Янгуразы дигән кеше, алар шундый интриганнар, аларның үзләренең максатлары булган икән.
Нинди?
Джафар Бибарсовның максат һәм Казим Якуповның максатлары, алар матди максат, бу мәчет үз кулларына алып, ну анда ниндидер кере или керми торган акчаларга кызыгып, бүген генә без Градищада район судында идек. Анда судья әйтте, ул инде Джафар Бибарсов ди сездән мәчетегезне үзенә приватизируйтәргә маташкан иде безнең судаша ди, ишегенә чыкмады ди. Һәм дә монда тагы бер кеч бар, ул ФСБ. ФСБ тора Абубәкер Бикмаев артында, чөнки Абубәкер Бикмаев хәзер яңа төзелгән, ну яңа төзелгән ничек әйтик, ул җәен төзелде, бу бар шундый мөфтият, Асият Уразаевның мөфтияте. Асият Уразаев ул раис структурасына керә, аның виртуальный ниләре иде шундый мәхәлләләре, мечет номер 1, мечет номер 2, мечет номер 3 дигән, әмма алар частный илләрдә булып, Ставрополь өлкәсенең духовный теге дини нәзаратына карыйлар иде. Алар шул эч мәхәллә тезеп, виртуальный кемдә тыймыйчә, үзләренә бер мөфтият оештырдылар. Мөфтиятны бик по-чемпионски, буквально 2 атна эчендә аларны регистрация үткәрделәр, бик тиз эшләделәр. Шуннан соң инде бу бәндәләр Джафар Бибарсов белән Казим Якупов һәм Гаяз Янгуразов яннарында, алар бу яш имамны күрделәр, ул тырышат дин өчен, ул аларның матди интересларын сакларга җыенмый, һәм аны да карар кылалар, ул кешене төшерергә имамлыктан, бу яш имамны. Һәм интригалар китә, Таҗетдингә берничә кат баралар, әтәләр, бу яш имам, куйдың син аны, ул безне бөтенебезне алдады, ул икән Равил Гайнетдингә күчкесе килә, бу Мәскәү белән эшләргә тели, яңа Пенза өлкәсендә оешкан дини нәзарәте бар, анда Ислам Дашкин мөфти, шуларга күчәргә җыена ди. Бу хәлләр башлана әлде декабрь аенда. Ну, декабрь аенда башлана, аннан соң печать белән документларны алдап Джафер Бибарсов Али Якуповтан ала, монда нәрсәдер санитарно-эпидемиологический станция дип, анда ник срочный кирәк дип ала. Һәм кайтармый бер нәрсәне дә. И алар тырышалар инде тайны как будто собрание үткәргәннәр фальшивый кагызлар белән Али Якуповны тишереп үз кешеләрен куярга. Имам дип. Ну, моны кешеләр тыйдылар бу маневрларны, һәм управление юстиция аларга отказал аларның ниләрендә. Бу
теркәлү инде.
Да, бу маташ орында кеше алыштыру эшләре чыкмады аларның. Ну, аларны үзләрен исключат иттеләр, нидән оешмадан, халык җыелып, протоколлар белән, моны подтвердили Алина, что без анимамыбыз, без ана яратабыз, без ана артына басабыз, дип. Ну, берничә кеше, все-таки тегеләр янында, арулары, якын кешеләре иде. Һәм вроде ситуация шундый булды, моның печәте юк, документлары юк, бер нәрсәсе юк, ул яңаларны эшләтте. 2425 сумга башлось бу яңа печать, яңа документлар.
Бу кем инде? Бу Жәгъфәр?
Али Якупов. Али Якупов законный имам. Ул продолжает шала эшли дә, хәзер дә җумаларны да үткәрә, бөтен намазларын алып бара. Әлхамдулилла. Һәм дә бу кешеләр, ну, тынычланмыйлар. Талгат Таҗетдин бер нәрсә, в общем, тешли алмый. Килергә дә җыенмый. Кулын селтәгән инде бу мөфтияткә. Талгатка моннан мөрәҗәгать иде халыктан. Талгат Таҗетдин, син бит безнең мөфтиебез, ник бу жуликларга, мошенникларга рөхсәт бирәсең мондый эшләр эшләргә, дип. Ул реагировать итми, каршы хатлар язмый, телефон да юк, бернәрсә дә юк. И монда Яказим Якупов дигән кешенең, ул үзе шандый мастеровый кеше, но башы киткәнгә ремонт эшләгән булган мәчеттә, шуннан соң мәчет минеке дип. Анын бер улы Тольятти да шундый авторитетный бизнесмен, бывший рэкетир. Ул килеп монда бу яш имамны прессовать итәләр, куркыталар. Ну монда халык тора, бу бандит качып китә килә Тольяттина. Анан тагы килә, тагы общем мәчеттән дә куалар бу бандитны кешеләр. Прихожане мечети дип әйтәләр инде урысча.
Мәхәллә халкы.
Мөселманнар. Мәхәллә халкы, әйе, мәхәллә халкы куалар. Официальный анда список та есть 2 кеше бу мәхәлләдә. Ә булай анда йөриләр, 300-400 кеше килә, чөнки яш имам бик яхшы хутбалар сөйли. Ничек Казанда Рамил Юнусов сөйли идеме? Бу да шулай яхшы сөйли, монда төрле башка мәчетләрдән дә киләләр кешеләр, аны хутбаларын тыңларга ди. Бу Бәкер Бикмай булса имам инде, аннан соң ул күчерә мәхәлләне раис системасына ди. Шундый үзләрендә була план. 30 апрельдә җыялар бер җыелыш. Кафеда, Джафер Бибарсовтан кафесында жиыла бер жиылыш. Бу жиылышта 102 кешеден, мәхәлләдә официальный, рәсми исемлектен 102 кешеден 17 кеше анда була. Әлбәттә, кимендә яртысы булырга тиеш кешеләрнең, димәк, ну 52, яртысыннан күбрәк 52 кеше булса иде, ул жиылыш бәлкетерный булыр иде. Әммә 17 кеше булып, но шул 17 кешегә кушып авылдан инде бар, инде алкоголиклар бар, инде шундый кәфирләр бар, анда барлар шундыйлар да әлезендә. Шуларны 100 грамм салып үзләренә шуларны җыялар. Шул нигә кафега килә анда глава района Березин дигән кеше. Килә анда министерство юстициядан Светлана Юрьевна дигән бер хатын кеше. Килә анда правительство Пензенск, Пенза өлкәсенең хөкүмәтеннән килә Оксана Мельникова, местный администрациядан, авыл администрациясыннан Равил Кадыров, урынбасары бу минең башның, анда хатын кеше урынбасар, эрне глава администрации, авыл башлыгы Сафия исемле. Бу аның урынбасары була. Һәм шунда инде үз ниләрен, карарларын чыгаралар. Алина Тишерегә, Али Якуповны, Әбубәкер Бикмазны куярга имам, мәхәлләнең рәисе итеп куярга Казим Якуповны. Шундый үзләренә карар чыгаралар, документлар тезиләр, һәм управление министерства юстиции ул документларны бирәләр, перерегистрация эшләргә диеп. Ну, бу нәрсә тыелды һаман, ул нәрсә беленде халыкка. Али Якупов шундый бер заявление язган управление юстициягә, җыелыш легитим түгел дип. Çünkü 102 kişiden anda 17 kişine bulgan bu resmi isimlikteki kişilerden. Bu isimlik управление Министерства юстиции данда бар. Ну, хазыр вот без уйлибыз, алар, ну, бирделер бу үзләренең заявленияларын күчерәбез дир. Аларның эшләре чыкмас, чөнки сол хак бар Али Якуповның легитим түгел ди. Ну, Али Якупов үзенең биргән сүзен бозарга теләмәгән иде. Талгат Тәҗинга биргән иде сүз. Эшлибез дип, яхшы тыныч булыр дип эшлибез. Ну, Талгат Тәҗиден үзенең сүзендә тормагач инде. Халык настаивать итеп, мәхәллә халкы инде бик кирәкме, җитте туйдык инде бу Талгаттан диеп. Күчәбез, бөтен калган теге 8 мәхәллә белән 9-нчы булабыз, бергә яхшы гына тыныч кына эшләрбез диеп. Ну, шуннан вот җыма кен 10-нчы май җыма намазыннан соң Али Якупов халыкка әйтә, ну, туктагыз, бар берничә сүз. Вот это 30-нчы апрельдә икән шул халык җыелганнар. Оказывается, без тыймадык та белмәдек тә мине төшергәннәр икән, үзләренә имам, ну әтә сез кафега җыелган идегез, имамыгыз бар Абу Бәкер, анда манара куегыз да кафегызга, анда булыр мәчетегез, все, яхшы, айрылыгыз барыгыз. Ну, 8 кешене исключат итәләр, нидән, тагы шондый мусмутьяннарны. Монда булар Кәзим Якупов белән Янгуразов, Гаяз Янгуразов. Тыналар кычкыра башларга, бернинди собрания юк, син уволен деп, син уволен, бик кычкыралар Али Якуповка. Ну, монда халык күп, 102 кешедән 80 кеше, үз мәхәллә, списокта кешеләр. Һәм дә шулай ниләр, чит мәхәлләләрдән килгән кешеләр дә кемнәр, Алина тыңларга йөриләр, алар да булалар. Аннан шул ук мәхәллә кешеләре, кайсылары рәсми списокларда юк, алар да монда постоянно йөриләр, һәр вакыт. Бу ике кешене 7 минут, мин видеозаписьне карадым, 7 минут аларны уговаривать итәләр, утырыгыз, ышамаса бу собрание бу җыелыр, чыгыгыз да китегез әбегезгә, кем дә сезне тотмый. Юк булмасын собрание и все, бетте таралыгыз, бетенегез үләрегезгә, собрание булмый. Ну аннан халык возмутились инде дә, ну нәрсә. Электрәләр үзләрендә, вот Кәзим Якупны башта эстерәп алып киттеләр, мәчеттән чыгарып җибәрәләр. Аннан булсын да Гаяз Янгуразовны да чыгарып җибәрәләр. Дәвам итә бу җыелыш. Ну, тегеләр тагы йөгереп керәләр, нидән, видеода күренә анда.
Хәзер нәтиҗәдә нәрсә булып бетте соң инде?
Нәтиҗәдә нәрсә булды? Буларны тагы бер кат выставили, и аннан соң аларны буш җибәрмәделәр. Собрание бетте успешный, чыгарга решили Талгат Тәҗиннан. Яңадан перевыбор эшләделәр, советны яңадан переизбрали, резюмный комиссияны. Һәм шуның белән собрание бетте, шунда милиция килде. Кешеләрне анда 1-40 кешене примерно 2 көн подряд допросларга йөрттеләр. Ну, в итоге вот шундый хал.
Али Якупов барыбер имам булып калды инде, әйме әлегә?
Әйе, бөтен мәхәлләне бу признают, бу 2 кешедән башка.
Мәхәлләнең юристы Ирек Биккинин белән сөйләштек. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда 18 май депортацияны искә алу көненә әзерлек чаралары барганда, төрле сәяси көчләрнең матәм чараларын оештыручы Милли мәҗлескә гаепләү белдереп, халык арасында таркаулык булдыру омтылышы күзәтелә. Матәм чараларында Кырым хакимиятләренең катнашуы да икеле. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диле Урысман.
18 майда кечәҗек Умумкырым матем митингының резолюциясында Кырым хөкүмәтенең рәисе Анатолий Могилевның истифага кетмәсенә талап ителәҗәге күздә тутыла. Бу хакта мәҗлес юлбашчылыгы хәбәр итте. Ләкин тамамиле буйлы олаҗагын эминлекнән әйтмәгә дә эрте булса кирәк. Анатолий Могилев озы бу матем митингендә олмаҗагы хакында хөкүмәтенең сайтында белдерү инде бар. 16-18 май көннәре Могилев Португалияга иш зияретнән барачак икән. Бу вакытта Meclis reisinin birinci muavini Refat Çubarov da hikaye etti. Refat Çubarov.
Bu sene 18 Mayıs'ta mitingde ebed hakimiyetin temsilcileri gelip Kırım Tatarlılarla koşuluşları gerek. Eğer hakimiyet anlasa bu millette ne oldu? Magilev'lik insanlar bunu anlamaylar elbette. Yazıklar olsun. Ama kendisi de olmayacak. Olmayacak orada. Çünkü Duna açıkladı. Ben dedi 16. 18. Mayıs'ta Portugalya devletine varıp oradaki tecrübeni öğreneceğim de onun için ben Kırım'da olmayacağım diye ben de açıklandırdı. Ama diğerleri kesinler. Eğer milletin o günde bir söylemeye, böyle göstermeye, yapkanlarına bir türlü hesabat vermek olsalar kesinler milletle konuşsunlar.
Mitingden bağlı daha bir mesele var. Meclis yol başçılığı 18 Mayıs'ta Akmecit'te matem mitingi geçecek meydanını 17 Mayıs'ta akşamdan zapt edip gecelemeye çağıracak ola insanlarına. Çünkü bu meydanda mecliske oppozisiyada olan Kırım Tatar güçleri os mitinglerini geçirebilirler 18 Mayıs'ta degen korku var. Aslında ise bu sene hatta iki matem mitingi ötkerilecek, mecliske matem mitingini geçirmeye meydan verilmeyecek degen malumatlar da var idi. Meclis ta fevral ayında bu mesele boyunca Kırım matbuatında bildiru ve izahatlar yapkan idi. Biraz vakıttan son iki mitingin birisi yukarı Rada ogunde ötkerilecek haber edildi. Bu mitingde Kırım'dan sürgün edilgen Ermeni, Balgar, Alman, Yunan halkların vekilleri iştirak edeceği planlaştırılgan idi. Ama gerçekten de böyle olacağı daha tam belli değil. Meclis reisinin birinci muavini Refat Çubarov, Kırım Tatar meselesi devlet çezecek meselelerinin birinci sırasında değil. Onlar bizim meselelerini çezmeye istemiyorlar. Bu sebepten bizni parçalamaya hareket ettiler. Onun için Hıdırlez Bayramı'nda birkaç yerde ötkermeye hareket ettiler ama bunu becermediler. Meclis hazırlayan Hıdırlez'e 35 bin insan toplandı dedi Refat Çubarov.
Eğer hakimiyet ya da devlet bir toplumun meselesini gerçekten de çözmek istemese devlet bu toplumu parçalamaya çalışır. Kırım Tatar milletinin en mühim meseleleri devletin meselelerin birinci sırasında değil. İstemeler bulunan bu. O sebepten Kırım Tatarları kendilerinin birliğini gösterdiklerinden de onlar rahatsızlanalar. O sebepten işte Kıdırlez'i parçalamaya istediler. Bir yerde olmasın da 2-3 yerde olsun. Becermediler. De olsun. 35 bin insanımız bir yerge toplandı ve dediler biz varmız. Biz varmız ve bu toprağın sahibimiz.
Sözünü devam edip Refat Çubarov Hıdırlez'ni birkaç yerde ötkermeye hareket etkenleri gibi 18 Mayıs matem mitinginde birkaç yerde ötkerecek oldular. Ama bunu da becermediler. Böyle olmayacak. 18 Mayıs'ta bir miting olacak dedi Refat Çubarov.
18 Mayıs'ta Akmeşit'te bir tane miting olacak. Bütün Kırım Matem mitingi, bu bütün Kırım Matem mitingini Kırım Tatar Milli Meclisi ya da Kırım Tatar Milleti tarafından seçim edilen insanlar alıp varacaklar. Biz orada hepsini kendimiz diyor. Hakimiyet, diğer insanlar, diğer milletlerden ve gelecekler, Ukrayna'dan gelecekler, Kırım'dakileri koşulacaklar. İnsanlarımız bunu anlasınlar ki matem mitingine toplanması çok çok manalıdır. Her bir taraftan manalı. Onun için insanlarımız mitinge geldikleri vakit ne yerge, ne sebepten gelgelerini çok yakışık düşünür görsünler.
Şunu da kaydetmeli. Mecliske oppozisiyada olan bu sıra cemaat teşkilatları 18 Mayıs matem mitinginde meclisten bir sırada iştirak etmeye hazırlanan edilir. Ama sonundan Milli Firka ve Sebat Kırım Tatar Teşkilatları 18 Mayıs matem mitingi siyasi oyunlarda kullanıladı. Bu mitingde iştirak etmeyeceklerini bildirdiler. Kiev'de Ukrayna opozisyon güçlerinin büyük karşılık numayışları da Ukrayna'da iş günü ilan edilgen 18 Mayıs'ta ötkerilmesini izahatlayan Milli Firka'nın reisi Vasfi Abdurayev 18 Mayıs matem mitingi de Akmecit'te belli bir derecede bu maksatlarga kullanılabilir dedi. Gerçekten de Kiev'deki kutlevi numayışlar Ukrayna hakimiyetine karşı ötkerili. Akmecit'te ötkerilecek matem mitingi de Kırım hükümetinin reisi Anatoly Mogilyov'un istifa etmesi talap olunsa bu mesele ne derecede Ukrayna pozisiya kutlerinin Ukrayna hakimiyetinin işlerine karşılık numayışlarının bağlı tek farz etmeye mümkün. Refat Çubarov ise bugün bizim her bir yapkan adımımız siyasettir dedi.
Aslında yaşayışımız bugün siyaset. bu yaşayışta ne yerge bir adım yapacak olsan istemesen de sen siyasetke düşesin. Mektebe balanı verecek olsan, iş arayı tapacak olsan, ama bunda son 40 tatar milletin çözülmeyen meseleleri. Eğer biz matem konu geçmişlerimizi hatırlayıp dualarımızı onlara bağışlasak, eğer biz matem konu bugün çözülmeyen meselelerimizi ansak ve yarın kırında ne olacağını, ya nasıl yaşayacağımızı, isteklerimizi açıklamasak, neye biz toplandık? Nasıl öyleyse biz bu geçmişlerimizin ruhlarını bile bir rahat verecek, eğer bugün dekini konuşmayıp da yarın dekini düşünmesek. Evet, siyaset. Çünkü bütün bizim milletimizin yaşayışı bu sonki asır, 20. asırdaki bütün olgan milletimizde cinayetlik siyasetten yapıldı. Ve biz siyasetmen uğraşmayıp da milletimizi kurtarmasa bizler neye bu dünyaya geldik?
Matem tedbirleri 17 Mayıs'ta Akmecit'te başlanacak. Kırım hükümeti matem oturuşunu Ukrayna tiyatrında geçirecek. Akşam ise Akmecit'in merkezi meydanda Yüreğinde Ateş Yak adlı akça geçecek. Kın Tatar yaşları meydanda çıraklar yakıp sürgünlük kurbanlarını anacaklar. Aynı şekilde tedbirini Kiev'de yaşayan Kın Tatar yaşları da ötkerecek olalar. Мы европейцы, yani biz Avropalılar hareketinin iştirakçileri de Kın Tatar halkına gönüldeşlik bildirip Kiev'de 18 Mayıs'ta kunduz saat 12'de birlik ve kaygı paylaşu halkara sükunet dakikası akciyası çerçevesinde sürgünlük kurbanlarının hatırasını anacaklar. Sosyal ağlar ve medya resurslar vasıtasının bu hareket Ukrayna'nın bütün sakinlerine müracaat edip 18 Mayıs matem gününde Kın Tatar halkının genosit kurbanlarının hatırasına bir dakika sükunet tutup dualar okumağa çağıra. Kırım'da sonki vaqtta meclis ve Kırım hakimiyeti arasında peyda olgan keskin münasebetler Kırım'ga çeşit memleketlerden kelgen 72'ye yakın bütün dünya Kın Tatar Kongresi vekillerinden de muzakere etilgen edi Mayıs'ın 4'ünde. Mayıs'ın 18'inde Avropa memleketlerinde yaşayan Kın Tatar diasporası vekilleri de Ukrayna'nın elçilikleri karşısına çıkıp Ukrayna'dan Kın Tatar halkın akların tiklenilmesini talap edecekler ve numayışlar ötkerecekler. Refat Çubarov bu hafta buna ne dedi?
Bizim oradaki diasporalarımız yürüyüşleri alıp varacaklar, protesto yapacaklar ve Ukrayna Kırım Tatar milletin haklarını tıklamadığı sebebinden halkara cemiyetlerden işte cemiyetlerine rica edecekler ya soracaklar, onlar da bu meseleye koşulsunlar. Ben eminim gelecek senede bir sene içindeki beraberlik yapan çalışmalarımızın biz neticelerini koruruz.
Böyle numayışlar Brüssel, Gaga, Berlin, Viyana, Paris, London, Bukarest, Varşava, Bern, Ankara, İstanbul ve diğer yerlerde ötkerilecek. Mısır'da Kızıldeniz'de genosit kurbanlarının hatırasına bağışlanan 100 kilometrelik mesafede marafon yaldavı ötkerilecek. 4 yaldavcı, onlar arasında disident ve sporcu Oleg Safyanik, Moskvalı politzaklıçonu Şamil Ali Muradov, Estonya'nın milli azatlığı için kureşken İmre Aragats ve Çerkasy şehrinden yaldavcı marafoncu Anatoly Velet 100 kilometrelik mesafeni 4-5 günde yaldap geçmeye közde tutalar. Böyle etip olar Kın Tatar meselesini dünya cemaatçılığının dikkatini celp edecek olar. Kın Tatar yaşları ise 11 Mayıs'ta endi anevi olgan çatırdağa cayav yürüyüş ötkerdiler. Bu yürüyüşte sürgünlük kurbanlarının hatırasına bağışlandı. 1000'e yakın yürüyüş iştirakçileri arasında 90 yaşına yetken kartlar da var idi. Akciya iştirakçileri milli bayraklarla çatırdağa köterilip dua kıldılar ve ant etkenmen milli gimnini icra ettiler. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tinglaysiz, o'qig'iz, yozig'iz, qo'rag'iz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqarti redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.